Vatikanas Brazilijoje, šventasis mišės aukos popiežius Pranciškus. Transliacijos pradžia 16 valandą.
Aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien iš Marijos radijo įrengtos studijos sveikinuosi aš su jumis, kunigas Andriejus Sabaliauskas. Na ir šiandien aktualijų laidoje mes gvildensime, kaip ir vakar, kas girdėjote mus, tą nuostabų laiko pasirengimo etapą, kada ruošiamės didžiajam žemaičių krikšto jubilėjaus šventimui 600 metų. Ir mes jau žinome, kad per mūsų vyskupiją ir kitas žemaitijos vietovės nusirito tas nuostabus laikas, kada buvo naktinės ir visą parą vykstančios švenčiausiojo sakramento adoracijos, kada mes šventėme tą tikrai nuostabų laiką, ketvirtąjį jubiliejinį eucharistinį Telšių vyskupijos kongresą, kuris bus vainikuotas tą rugpjūčio 4-ąją, kada Telšių aikštėje susirinkus gausiai miniai tikinčiųjų, mums vadovau šventosioms mišioms popiežiaus legatas su visais Lietuvos vyskupais kartu melsis. Taigi tas laikas iš tikrųjų pilnas džiaugsmo ir pasirengimo. Ir vienas iš tų gražių momentų, rengianti šitam gražiam jubiliejui, yra Žemaičių Kalvarijoje vyksiantis ateitininkų nacionalinis kongresas. Tai yra be galo džiugu, kad Liepos 30 dieną Žemaičių Kalvarijos šventovė sulauks viso būrio tų žmonių, kurie savo ateitį, Lietuvos ateitį ir bažnyčios ateitį sieja su Kristumi. Juk ateitininkų šūkis yra tas nuostabus šūksmas visą atnaujinti Kristuje. Taigi šiandien mūsų studijoje yra puikus nuostabus svečiai atvykę tam, kad pasidalintų ir įžvalgomis, ir pasirengimo rūpeščiais, ir žinoma, pakalbėtų apie pačią ateitininkų veiklą Telšių vyskupijoje. Taigi labai nuoširdžiai sveikinu studijos svečius, mielą Paulių Aurylą, kuris yra Telšių vyskupijos vietovės valdybos pirmininkas, besidarbuojantis Viekšniuose, taip pat jis yra Viekšnių kunigo Jono Ilskio ateitininkų kuopos globėjas ir puikus katechetas bei tikybos mokytojas. Sveiki, mielas Pauliau.
Garbė Kristui.
Džiaugiamės, kad šiandien mūsų studijoje yra Janina Šalkauskytė, kuri yra Telšių Džiugo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, taip pat aktyvi jau daugybę metų savo veikla bažnyčiai besidarbuojanti, ta tikėjimo liudininkė ir šiandien yra sandraugių ateitininkų sąjungos valdybos narė. Sveiki, mėla Janina.
Garbė Kristui.
Ir džiaugiamės, kad yra šauniosios dvi seserys, kurios gražiai darbuojasi Telšiuose, tai miela mokytoja Jurgita Raudytė, kuri yra Telšių vyskupijos vietovės ateitininkų valdybos narė, bei Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazijos ateitininkų kuopos globėja. Sveiki, miela Jurgita.
Sveiki.
Ir džiaugiamės, kad taip pat yra mokytoja Loreta Raudytė, kuri yra Telšių prelato Juozo Prunskio kuopos globėja, ateitininkų globėja, taip pat yra mokytoja ir Telšių kunigų seminarijos dėstytoja. Sveiki, gerbiama Loreta.
Garbė Kristui.
Taigi šitie puikų žmonės šiandien kartu su mumis tam, kad dalintusi savo įžvalgomis ir pastebėjimais apie tai, kas vyks, ir netgi apie tai, kas jau yra įvykę, arba apie tai, ką jie planuoja daryti, nes jų veikla yra iš tikrųjų susieta su ateitimi, tai yra su jaunais žmonėmis, jaunų žmonių vedimu prie Kristaus, jaunų žmonių vedimu bažnyčios gyvenime. Tad tikriausiai pirmasis klausimas, kurį noriu užduoti ir manau, kad Marijos radijo klausytojai taip pat norės išgirsti tą atsakymą. Na, pirmasis toks momentas, kuris šiais metais buvo gražus akcentas, kad ateitininkai organizavo kelionę, piligrimystę į Žemaičių Kalvarijos atlaidus, keliavo per Žemaitiją, kaip ženklą norėdami nešti, eidami pėsčiomis per karštį, per per nepatogumus įvairius patirdami ir kartu susitikdami su bendruomenių žmonėmis per miestelius ir kaimus, kalbėdami apie tikėjimą, dalindamiesi įžvalgą. Ir aš žinau, kad prie šito maršruto, prie šito tikrai didelio darbo yra daug prisidėjusi Janina, kuri mūsų studijoje, kaip minėjau, yra atvykusi. Taigi norėčiau, kad ji pasidalintų, kaipgi ten viskas vyko ir kokie įspūdžiai po tos kelionės, kai ateitininkai iš įvairių Lietuvos vietovių susirinkę keliavo per Žemaitiją ir atkeliavę paskui kartu su jaunimu šventė Žemaičių Kalvarijos didžiuosius atlaidus, kurie, kaip žinote, brangus tikintieji Marijos radijo klausytojai, šiais metais taip pat buvo vienas iš šventimo Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus akcentų. Taigi noriu išgirsti ir kartu pakviesti Janiną pasidalinti.
Tiesiog noriu priminti, kad Liepos 1-7 dienomis ateities žurnalo redaktorės iniciatyva, Redo Supranaitės iniciatyva, kartu su Dešiniosios minties centru ir su jaunaisiais krikščionimis demokratais buvo organizuota keliaujanti stovykla po Žemaitiją. Buvo jauniems žmonėms pasiūlyti 5 maršrutai, bet paskui pasirinkti tik 3. Tai vienas maršrutas ėjo nuo Mažeikių, Žydikų, per Sedą, Plinkšės į Žemaičių kalvariją. Antras maršrutas prasidėjo Kretingoje, per Kalnelio parapiją, Nasrėnų, Salantus, Orvidų sodybą, Mosėdį, Barstyčius, Šarnelę į Žemaičių kalvariją. Ir paskutinis maršrutas nuo Kražių, per Varnius, Žarėnus, Alsėdžius ir Žemaičių kalvariją. Keliavo virš 30 jaunų žmonių, jų tarpio buvo ne tik tai ateitininkai, bet ir jų geri bičiuliai ir svečiai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvaičiai, kurie savo vasaros atostogas nutarė praleisti kartu, keliaudami čia po Žemaitiją. Kiekviena diena turėjo savo temą, jauni žmonės mąstė, susipažino, gilinosi į Žemaitijos istoriją, krikšto esmę, žemaičių kalbą, žemaičių asmenybės. Ir aišku prisiminė ir žemaičius didžiajame 1863 metų sukilime, pokario metais ir karo metų rezistencijoje. Kelionė visiems paliko didžiulį įspūdį, labai nuoširdžiai visur buvo sutikti, priimti tiek miestelėnų, tiek ir parapijų kunigų. Ir atsiliepimai yra tokie, kad norisi dar kartą grįžti į Žemaitiją.
Taigi toks gražus etapas. Vienas iš akcentų, kurį ką tik išgirdome iš Janinos lūpų, kad ateitininkai patyrė tą realybę ir, na, iš tikrųjų paskelbė žinę eidami, keliaudami ir kartu švesdami tą iškilmingą Žemaičių kalvarijos atlaidų metą. Dabar kreipiuosi į gerbiamą Jurgitą Raudytę. Jinai dirba Telšiuose ir jau jinai papasakos, kiek metų ta kuopa gyvuoja, kaip jinai susibūrė, bet svarbiausias dalykas, kuris ko gero ir Marijos radijo klausytojams yra labai svarbus, kaip pavyksta ir ką reikia daryti, kad jauni žmonės vis dėlto ateitų į ateitininkų organizaciją, kad jie patirtų, jog jie ten reikalingi ir kad toje organizacijoje gali atpažinti savo pašaukimą būti tikinčiais krikščionimis, aktyviais bažnyčios nariais. Tai, mėla Jurgita, galbūt galite padrasinti tėvelius ir vaikus, kurie girdimos šiandien, senelius, kurie gal turi daugiau laiko ir klausosi mūsų šiandieną, kad iš tikrųjų jaunimui tai yra tikrai gera kryptis ir puiki galimybė atpažinti savo tikėjimą, atpažinti, kas jie yra, atpažinti savo krikščionišką tapatybę.
Taip, esu Vincento Balsevičiaus ateitininkų kuopos globėja. Jau turbūt 14 kažkur tai metų. Prieš mane buvo irgi puikios globėjos, kurios jau buvo paruošusios dirvą. Tai ir dabartinė Borisevičiaus gimnazijos pavaduotoja Elena Martinkienė, taip pat buvo dirbusi seselė Danutė ir jau vienam žinatils iškeliavusi mokytoja. Iš tikrųjų, radau paruoštą jau tą dirvą ir nebuvo galbūt sunku. Kai reikia viską nuo pradžių pradėti, įsivaizduoju, yra žymiai sunkiau. Bet kažkokį, galbūt aš turiu tokią trumparegystę arba, nežinau, man vienai tai būdinga, kad kai žiūri į praeitį, atrodo viskas geriau matosi, atrodo viskas buvo taip šaunu, visi tokie įvykiai žymus, garsus įsimintini, o kai čia dabar žiūri, atrodo taip kažkaip lyg sekliau viskas, lyg netaip išeina. Bet praeina koks laikas, žiūrėk, o tada visai neblogai buvo vėl, kažkoks toks yra įdomus toks dalykas. Bet kaip tuos vaikus, jaunimą suburti, kaip juos sukviesti. Čia tiesiog, aš nežinau, turbūt pati šventoji dvasia kartais darbuojasi, nes bent aš vadovaujasi tokiu principu, aš niekad, nu taip vat, nekviečiu asmeniškai. Gal čia man trūksta drąsos, bet vaikai arba jaunimas vieni kitus pasikviečia. Esu kvietus, bet tie neišsilaiko, o tie, kurie ateina per kitus, kažkaip jie labiau užsikabina. Manau, kad tai yra tokia tikrai šventosios dvasios veikimas, kad ateina iš šeimų kartais, kurios neturi tikėjimo arba neturi tradicijos, iš tokių sudėtingų šeimų ateina. O kokie išeina jau čia, irgi nežinau. Čia irgi lieka laukti ir stebėti, yra mūsų tokių kaip sėjėjų irgi darbas.
O mėla Loreta, kuri taip pat labai daug įdeda savo jėgų ir pastangų, telšiuose skleisdama tą ateitininkišką dvasę, noriu klausti jos dabar. Sakykite, o vis dėlto dirbant gimnazijose, ar ne, abi dirbate gimnazijose, mokytojaujate, kaip pastebite, vis dėlto, ar jauniems žmonėms reikia dvasinių vertybių, ar jau mes šiandien galim sakyti, kad viskas yra atlikę ir pasaulio dvasia yra juos pagavusi ir jiems visiškai neįdomu, nes jūs dar ir tikybą plus dėstote. Tai kaip pat jaučiate ir kokia vis dėlto tikimybė yra vilties ženklas? Nes jūsų darbe, na, ko gero, be vilties ženklo neįmanoma nieko daryti. Labai gražiai kalbėjo irgi apie šventosios dvasios dvelksmą, bet tikriausiai, kad ir pačių pastangos yra labai reikia. Reikšmingos, tai labai kviesčiau pasidalinti, padrasinti galbūt mokytojus, kurie mus taip pat girdi ir yra truputėlį kaip ir nusiminę, nes nu, atrodo kartais, kad jau nėra jokios vilties jaunam žmogui padėti priartėti prie tų tikrųjų vertybinių dalykų. Padrasinkite juos savo pavyzdžiui, nes jums vis dėlto, man atrodo, sekasi tą padaryti.
Nežinau, kiek sekasi, kiek ne, bet gimnazijoje, iš tikrųjų tokio išgrynintoj gimnazijoje dirbti yra ne taip paprasta, ypač suburti ateitininkus, kai yra tik vyresniosios klasės. Devintokai, dešimtokai, vienuoliktokai, dvyliktokai, tai vadinami pirmokai, ketvirtokai. Ir jau jie ateina į tą gimnaziją, ypač jeigu negirdėjo apie ateitininkus, kol tą idėją paskleidė, jau jie beveik ir baigė tą gimnaziją ir jeigu atsiranda, susibūrė, tai tuoj pat ir išeina. Per tos ketverius metus labai sunku yra juos ir suburti, ir įkvėpti, ir dar išlaikyti, ir jau atrodo, kai jau užsidega kažkas ir jie turi išeiti. Tai toks skaudus yra momentas, kad iš tikrųjų tokio nėra ilgo laiko tarpo, kada tu gali kažką subrandinti. Tai jau vien tik tai yra iš tikrųjų, kaip ir aš matau, kaip kažkokį stebuklą šiais laikais, kad atsiranda tokių vaikų ir apskritai, kad renkas tikybą. Yra tokių, kuriems reikia dar to dalyko. Ir aišku, jie jau yra priėmę sutvirtinimo sakramentą, jie jau yra, kaip sakant, susitvarkę, kaip mes žiūrėtumėm iš šių dienų va, tėvų, senelių akimis, kad jie atstengėsi bent jau iki to sutvirtinimo tuos vaikus privesti, o paskui jau kaip jie nori taip, tai vis dėlto, jeigu kai kas apsisprendžia ir lieka, tai yra didelis džiaugsmas ir jie galbūt yra jau tokie sąmoningesni. Bet iš kitos pusės žiūrint, tai jiems irgi yra sunku, nes draugų įtaka ir jie yra net pasakę, kad jiems kartais gėda eiti bažnyčią, gėda eiti, nes iš jų pasišaipo, pasijuokia, netgi tikinčių tėvų vaikai atei gimnaziją kartais nieko nebenori ir kažkaip būna skaudu dėl to. Bet tikėjimas jiems matyti reikalingas iš tikrųjų.
Taigi ta viltis ar ne, kuri mus gaivina ir duoda jėgų darbuotis ir toliau nenuleidžiant rankų, ko gero yra pagrindinis principas, ar ne? Ir aš dabar kreipiuosi į gerbiamą Paulių, kuris yra Telšių, kaip minėjau, vyskupijos vietovės valdybos pirmininkas. Taigi, na, užima dar ir tą vadovaujamą poziciją ir pakankamai didelę atsakomybę dėl to, ką jis daro ir ką daro kiti. Mielas Pauliau, paprastas klausimas, kiek ateitininkų kuopų yra Telšių vyskupijoje, na bent apytikriai? Kiek maždaug narių sudaro ir kaip iš tikrųjų, na, ar visai jau einate prie bankroto ribos, ar vis dėlto laikotės visai neblogai kaip ateitininkų, na, organizacija Telšių vyskupijoje?
Tai kaip tikrai dideliai Žemaitijoje tikrai turim nemažai kuopų, tai perskaičiuojam dabar apie 32 kuopas, Nu, vienos yra galbūt truputėlį didesnės, kitos mažesnės savo narių skaičiumi, vienos yra tokios, kaip sakom, labiau popierinės galbūt, nes vadovom gal truputėlį pritrūksta tam tikro veiklumos, arba labai tikrai yra toli galbūt nuo Telšių ir atvažiuoti renginius ar aktyviau sudalyvauti, nu, kartais būna tikrai jiem problematiška, bet jie tikrai aktyviai veikia. Dažnai, kai pasiklausom paskui savo parapijose. Ir vat iš kunigų kartais tikrai būna tokių, sako, nu gal mes net važiuojam į renginius pas jūs, bet tikrai jie aktyvus yra sekmadienį, dalyvauja parapijos gyvenime. Tai mes, kaip sakom, džiaugiamės tik tai, kad yra vat žmonės, kurie padeda liturgijoje papuošti ir parapijas kunigo vedami kaip dvasios vadovo, jie ten sėkmingai gyvuoja. Nors gal tokio artimo ryšio su vietovės valdyba ir nepavyksta kartais palaikyti. O narių skaičių mes taip priskaičiuotume kokius 500-600. Yra kartais sunkiau suskaičiuoti tuos jaunučius ateitininkus, kadangi jų skaičius taip pat kinta, jie būna kandidatai metus laiko, turi tokį kaip bandomą laikotarpį, iš tikrųjų ten tokios prievartos nėra, bet tie vaikai, kurie ypatingai galbūt lanko pirmą komuniją ruošiasi arba sutvirtinimo sakramentai, tai vadovai, mokytojai paragina juos, tai jie tuos metus vat, kažkaip gal ir bando pasitikrinti, ar jiems toj organizacijoje ta veikla patiktų. Tada vieniem patinka, kitiem ne, jie prieėmė sakramentus, galbūt pasitraukia. Tai mes skaičiuojam taip pat tokį skaičių. Aišku, norim, kad būtų ir ypatingai va šiais krikšto metų jubiliejais, kurie galbūt tęsis iki 17 metų, kad tas skaičius gal netgi dvigubai išauktų. Ir galbūt čia, kai buvo jūsų klausimas apie ką daryti, tai vadovams, iš kur va imtis tos stiprybės. Aš manau, kad reikėtų galbūt paprašyti, va dabar tokia proga yra, ir padrasinti tikybos mokytojus, nekurti kuopų, o pirmiausia patiems tapti ateitininkais. Ir kai vyresnis žmogus tampa ateitininku, o ypatingai mokytojas, kuris turi tokią dovaną globoti arba suburti ir vadovauti jauniems žmonėms, tai jis pats būdamas ateitininku, žiūrėk, po kurio laiko nori, nenoriam, taip jau gaunas, jis pritraukia ir šalia savęs dar būrelį jaunimo ar studentų, ar ten moksleiviškio, ar jaunučio amžiaus ir jie ima kažkokią tai veiklą, nes nu, mokytojas yra toksai žmogus, kuriam vienam pačiam jis ilgai neišbūna, jis turi kažkam vadovauti ir su kažkuo būti. Tai manau, čia būtų ir tinkamiausia galbūt tokia veiklos. Kuo daugiau turėtume sendraugių, tai tuo daugiau būtų ir kuopų. Tada mūsų skaičius tikrai galėtų per tą laiką, švenčiančią krikšto metų, tokių gražų 600 metų jubiliejų, tikrai prasiplėsti. Ir manyčiau, kad mūsų organizacija yra tokia, kad tikrai kiekvieno parapijos klebono arba kiekvienos parapijos turėtų būti garbė, nu, kad yra kuopa, nes ta organizacija yra tikrai lietuviška, ji turi tokį tautinį labai stiprų elementą pas save ir katalikiškumas yra vienas iš ryškiausių iš tikrųjų akcentų. Tai kiekvienoj parapijoje, manyčiau, kad ir nedidelė kuopa, ten pagal mūsų įstatus gali užtenka 4 narių ir jau gali būti kuopa, tai praktiškai vat globėjui, tai reikia surasti 3 savo tinkamo gal charakterio ir tinkamo dvasingumo žmonės ir jau gali įsteigti kuopą. O šalia, žiūrėkime, dar ir va, kaip va, minėjo ir sesutės, tai jau pat draugai pakviečia savo draugus, ar tai kelionė, ar tai išvyko, ypatingai šie metai tiek gausių įvairiausių renginių ir išvykų, kur tikrai jaunimui labai patinka ir va, Lietuvos jaunimo dienos nereikėtų užmiršti, kur tikrai didžiulį įspūdį padarė jauniems žmonėms ir jie grįžė, tuomet tikrai iš karto nori ir pas save kažką tokio išgyventi, gal ne tokio dydžio kaip Kaune, kai vyko, bet jie sako, darykim kažką, keiskim, darykim liturgiją įvairesnę, gražesnę ir štai pagalba ateina ir klebonui, ir parapijai.
Tai sendraugio svarba labai didelė išryškino Paulius, tai vėlgi kreipiuosi Janina, kurie sendraugio ateitininkų sąjungos valdybos narė. O kiek sendraugių skaičiuojate? Telšių viskupijoje, kiek jų aktyvių yra, kuriais galite remtis iš tikrųjų, diskutuoti, kalbėti ir eiti tolyn, padedant jauniems žmonėms atrasti tą kelią ateitininkų pačią organizaciją?
Sakyčiau, iš tikrųjų man tai yra tokia nauja sritis ateitininkų sendraugių ir valdybos darbo specifika, nes pirmą kartą šitos ir pareigos ir toje atsakomybei, tai kiek tų aktyvių žmonių turbūt yra aktyviausia, tai yra jau Telšių viskupijos valdybos žmonės. Nes tai jie prisima tas atsakomybės ne tik už savo kuopas, kurias turi, bet ir už visą viskupijos ateitininkų veiklą. Ir aišku, yra globėjos, kurios yra išdrysę duot ateitininko sandraugio įžodį. Tai yra toks pavyzdys ir vaikam, kaip šiais laikais nebijot prisimti atsakomybės ir įsipareigot, nes šių dienų jaunas žmogus ir suaugęs dažnai bando išsisukti iš atsakomybių ir pareigų. Dažniausia norim tų malonumų, pramogų ir kitų labai gražių linksmybių. Kiek sandraugių iš tikrųjų tai yra sudėtinga suskaičiuot, bet tai yra viena iš šiandien labiausiai atsigaunančių sąjungų ateitininkų, kurie gana turi ir stiprią valdybą. Labai šaunė pirmininkė Jurgita Rakauskaitė ir valdybos žmonės, kurie ateina su naujom iniciatyvom. Ir kas yra labai džiugu, kad tai yra žmonės, kurie yra užaugę jau ateitininkijoje, kurie jau yra buvę arba moksleiviai ateitininkai, arba studentai, ir jie toliau ir sukūrė savo šeimas, prisima atsakomybės už ateitininkę ir kiek kas gali, kuo gali, tuo prisideda. Vienas galbūt labai aktyviai veikla kuopui, kitas rėmimų renginių, sakykim, kai mes turim tą patį Remigijų Žiogą, yra ir kitus žmonės, kurie remia, kiti žmonės tiesiog yra konsultantai, paskaitininkai, idėjų generatoriai. Tai iš tikrųjų tų iniciatyvų yra labai gražių ir tų aktyvių sandraugių yra ir Lietuvos mastu, tai sakau, yra viena tokia labiausiai aktyviausia ir su labai gražiom naujom idėjom. Pernai jie pirmą kartą pabandė organizuoti ateitininkų sandraugių stovyklą Berčiūnuose, o šiemet iš tikrųjų labai miela, kad visa valdyba ir visi kiti sandraugiai atsiliepė irgi į Telšių viskupijos valdybos prašymą, kad organizuotų sandraugių stovyklą Žemaitijoje. Tai kitą savaitę ši stovykla vyks prie Platelių ežero.
Tai kaip čia yra viltis, kad visi sandraugiai kartu dalyvaus ir didžiajame renginių tame ir tave jūsų, na, apie kurį taip pat kalbėsime Žemaičių kalvarijoje ir tolimesniuose renginiuose.
Taip, tai ir buvo idėja, kad susitikti ateitininkam ir neatvažiuoti vien tik į šventę, bet nueiti tam tikrą kelią pasiruošti ir susibendrauti, pabūt kartu toje bendrystėje tiek Eucharistiniam kongrese, tiek tame bendraminčių bendramžių būryje, tiek aišku dalyvauti kaip bendruomeniai, organizuotai bendruomeniai didžiajam krikšto, Žemaičių krikšto renginį.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, turime labai puikų gyvą kvietimą įsijungti. Pasirodo, ateitininkai nėra tik tai tie, kurie studijuoja, na, mokosi gimnazijose ar kitose mokyklose, bet yra tie, kurie jau ir baigia mokslus ir turi šeimas ir tikrai galėtų būti puikus šitos organizacijos nariai. Tai dabar toks labai praktinis klausimas galbūt kilo ir Marijos radijo klausytojams besiklausant jūsų. Nuo kokio amžiaus iki kokio amžiaus gali būti žmogus ateitininkas? Ir kokios yra ateitininkijoje organizacijos, na, etapai, nes aš žinau, kad tai va, kalbėjot, yra jaunučių, yra kažkokių vidutinių, tai jūs taip, mielas Pauliau, kaip vietovės valdybos pirmininkas, dar išsamį informaciją mums prašom pateikite.
Taip, tai ateitininkų sudaro 4 sąjungos ir pati mažiausia yra jaunučių sąjunga. Čia, sakyčiau, pradžios gal nuo moksleiviško amžiaus, netgi ko gero pirmos, antros klasės jau galima, jeigu yra kuopoje organizuojama veikla tokiems vat, mažiems, jauniems nariams, iki 14 metų. Tai būtų jaunučiai. Ir nuo 14 metų jau iki studentiško amžiaus, šitas tarpinis yra vadinamas moksleiviškas amžius, ir moksleiviai ateitininkai. Netgi dar vieni metai studijų, studentas gali save priskaičiuoti, priskirti prie moksleiviško amžiaus. Jau nuo studijų iki studijų pabaigos yra sąjunga, vadinama studentų sąjunga, ir čia jie jau įsijungia tikriausia tose miestuose, kur yra labiau universitetai, tai būtų ir Klaipėda, Šiauliai, va, Kaunas, Vilnius. Bet aišku, studentai turi prievolę tokią, turėtų jausti atsakomybę, laiks nuo laiko grįžti į savo kuopą, į savo parapiją ir parvežti tą akademiškumą tokį, pasidalinti patirtom žiniom, įgytom, padėti organizuoti stovyklas, renginius, nes jie jau turi tam tikrą, nu, netgi ir praktinį, va, savotiškai galimybę realizuoti save. Ir nuo studijų pabaigos, jeigu žmogus mano, kad gali, kaip vat Janina minėjo, įvairiom progom iš tikrųjų prisidėti prie organizacijos, tai remimo, vadovavimo, organizavimo, patarimo, paskaitų skaitimo. Iš tikrųjų, tai kaip čia šventoji dvasia reiškia, kokį turi talentą, tokį gali save ir prisidėti iš tikrųjų. Tai jis jau iki gyvenimo pabaigos lieka ateitininku iš tikrųjų ir mes tikrai labai džiaugtumėmės. Nors čia manau, kad mums dar jaunai Lietuvai iš tikrųjų reikia nueiti ilgą kelią toj bendruomenėje. Mes ko gero nei parapijose nelabai vertinam bendruomenį, dar labai ateinam individualistai. Tokie, kai mums būna blogai arba kokia nors psichologinė problema, tai mes atbėgam į bažnytėlį ir sakom, va, aš čia noriu patirti kažkokį suraminimą. Bet nejaučiam bendruomenės iš tikrųjų, kad aš galbūt galiu kitam būti reikalingas tą pagalbą atnešti, ar ne, gal kitam skauda, arba kažkam tai patarti galiu ir aš galbūt sugebu tai daryti, ne? Tai to nejaučiam parapijoje, to iš tikrųjų nejaučia žmogus ir organizacijoje. Ir jis vat, kažko tai bijo iš tikrųjų įsijungti tą organizaciją, ateiti kaip narys ir pasakyti, vat aš tikrai galiu čia dalyvauti, man reikia jos, teisingai paminėjot pačioj pradžioj, tai yra kelias, tai yra kryptis iš tikrųjų. Ir tai yra labai rimta kryptis, nes alternatyvos, nu tokios ryškios ir stiprios, aš taip pat labai Lietuvoje ir nematau. Nu, skautai galėtų dar, aišku, orientuotis taip pat, kurie apimtų va, tokią masę, sakykime, ir įvairiaus amžiaus žmonių, ar ne, ir įvairių. Tai ateitininkai, kurie tikrai mums turėtų būti, nu, labai savi ir istoriškai labai savi, jau 100 metų atšventėm, iš tikrųjų, ir tokie žymus garsų žmonės, iš tikrųjų, kurie, va, augo mūsų tarpe ir išeivė iš Amerikos, iš tikrųjų, kurie padėjo išgyventi tuo persekiojimo laikotarpiu 50 metų okupacijos išeivijoje, iš tikrųjų, ir vėl grįžo atgal ta organizacija pas mus į Lietuvą ir dabar žmonės turėtų pro truputėlį imti kažkaip ją vertinti ir nebijoti, galbūt ir kunigų palaikomi, paskatinami, nes aš kiek pamenu, kad tikrai labai didelį vaidmenį atlieka dvasos vadai. Tai jeigu dvasios vadai mato, kad tai gali būti naudinga ir jie paragintų tos žmonės, tai, manau, iš tikrųjų atskirose parapijose galėtų įsikurti naujos kuopos.
Tai kadangi jau taip padrasinančiai mielas Paulius kalbėjo, tai dabar dar reiktų tik ko gero priminti, žinau, kad gal ir visi žino, bet gal ir primirštame, tas 5 pagrindinės savybės ateitininko arba ta kryptis, kuri apibūdina, kas tai yra ateitininkas, kokios savybės. Tai, mielas Pauliau, mums dar priminkite, padrasindamas, kad čia tikrai yra gali daugybė žmonių atrasti save šitame kelyje.
Tai dažnai jau nesirgi paklausia, kodėl tu tapai ateitininku, tai aš taip iš karto ir pasakau, tai ką jūs dabar minėjote, kad aš matau šitoj organizacijoje tikrai galimybę, labai rimtą galimybę žmogui aukti kaip asmenybę. Nes tai yra apimamas visas žmogus, pilnutinis žmogus, ko jam reikėtų užaugti kaip asmeniui. Tai yra ir tautiškumas, ir inteligentiškumas, ir visuomeniškumas, ir šeiminiškumas, ir katalikiškumas. Aišku, yra tokia labai kristocentriška ta mūsų organizacija, kaip mes sakome, visi tie 4 principai, kurie aš išvardinau, vis dėlto veda į katalikiškumą. Vis dėlto kaip žmogus turi orientuotis čia ir augdamas katalikiškumo principę, auginsi ir šeimą, ir inteligenciją, ir tautiškumą, ir tau tie principai bus labai labai svarbus. Tai manau, kad tai yra niekada nevėlu iš tikrųjų. Ypatingai turim savo, kad jaunimui to labai reikia, nes jeigu norim kaip rimtą moralę, dorą tautą auginti ir kad neišnyktume kaip tokia mažytė salelė iš tikrųjų Europos tokiame didžiuliame, nu dabar vat, susijungę ir tokį didžiulį skaičių ir kažkokią tapatybę, individualumą išlaikytume, tai mums yra būtina turėti savo tapatybę ir stiprią šaknis. Tai vat, ugdyti jaunimą tą kryptim ir aišku, niekada nėra vėlų nei studentui, nei jo labiau jau pabaigusiam studijos suvokti, kad aš tai galiu daryti, kad šitie principai tikrai yra mano gyvenime labai labai svarbus. Ir kad čia yra iš tikrųjų jau 100, kaip minėjau, metų patirtis, jau tikrai sukurta pakankamai gera sistema ir struktūra su savo tradicijom, kad šituos principus auginti. yra ir akademijos, yra ir stovyklos, ir jaunučiams, ir moksleiviams, yra ir, vat, kaip Janina minėjo, ir vairių sambūrai, sendraugių, kada jie gali suvažiuoti ir savo patirtimis, būdami tikrai skirtingų išsilavinimų, nuo turintis ten akademinius, tikrai labai aukštus laipsnius, iki paprastų mokytojų, sakykime, arba eilinių ten, netgi nemokytojų, vat, ko mums galbūt trūksta iš tikrųjų dar šiandieną, kad ateitų kuo įvairesnių žmonių sendraugių, kad dabar kažkaip pas mus organizacijoje labai daug mokytojų yra. Ir taip įsivaizduoja, kad nemokytojas negali ateiti. Taigi gali ateiti ir stalius, ir suvirintojas, ir šeimos mama arba šeimos tėtis, kuris galbūt augina vaikus ir tiesiog namuose ūkininkauja ar kažką. Bet jis, jam tie principai dera, jis jaučia, kad tai yra svarbu ir jis tikrai galėtų įsijungti į mūsų organizaciją. Ir ypatingai didžiulis trūkumas yra vyrų. Nu, manau, čia trūkumas visur yra ir bažnyčiose matome trūkumą vyrų, vyrai ateina, tai kai reikia kažką nuveikti, nudažyti, pakelti, tai vat, mūsų organizacijoje irgi yra toksai stygius, tada mes jaučiam stygių galbūt ir berniukum, kadangi nu, tas vyriškumas jie vis tiek turi matyti kaip pavyzdį. Kad vyrui dvasingumas tai nėra kažkoks, tai sakykime, nu, silpnumo ženklas jo, kad vat, jeigu dvasingas žmogus, kuris lanko bažnyčią arba kuris yra nu, mylinti savo šeimą, man patinko Astijaus liudimas, kur tikrai labai gražiai, kaip jis minėjo, sako, aš kažkur važiuodavau su šeima atostogauti ir sako, aš matydavau, kaip tikrąją prasme mano tėtis nešiodavo mamą ant rankų. Ir iš pradžių, sako, aš tai suvokdavau, kaip smagu, kai nešiodavo, o paskui, kai aš paaugau, supratau, kaip jis mylėjo mamą. Tai tas nešiojimas peraugo į mylėjimą. Nors iš pradžių jam atrodo, kad tai nešioja mamą, meilės neižvelgia iš tikrųjų. O paskui sugebėjo sujungti tos tokius dvasinius dalykus ir reiškia, kad nu, tai, ką žmogus turi širdyje, ką jis masto, kaip jis masto, taip jis ir elgiasi iš tikrųjų. Tai vat, mes dažnai čia Lietuvoje girdim ir bedavojomis, kad ten jaunimas, grubus arba iš viso tokių vyrų, kaip rimtų šeimos tėvų nebeturime ir nebeužauginame dėl to, kad nekreipiam dėmesio vat, tos dvasinius dalykus iš tikrųjų ir mes praktiškai neformuojam, šiai dienai mes neformuojame jaunuolio kaip tėvo, kaip vyro. Tai jeigu nėra tokios programos, jeigu mes tai mat mokyklose jam suteikiam žinias, bet vyriškumo, tėviškumo nesuformuojam, tada mes tikrai turime daug paskui problemų ir lėšų išleisti kalėjimams įvairiom kitom programom, kurios nelabai ir veikia iš tikrųjų ir lieka tik tai skėščiot rankom, ką daryti su tais neklaužodom įvairiausiam. Tai vat, tik manau, galbūt ir šaulių organizacija, kuri galėtų irgi, manau, didesnė būti, tiek ir skautų, tiek ir ateitininkų. Tikrai čia jau reikėtų tėvų samoningumo, kad ir mokyklų, gal ir gimnazijų, ir direktorių, kurie tikrai palaikytų ir skatintų savo tarpę mokytojus, kad steigtųsi ir kurtųsi šitokios organizacijos, nes jos tikrai duoda labai stiprų auklėjimą į neformalioje aplinkoje, kur tikrai jaunuoliai, nežiūrint ten ar šeštadienis, ar sekmadienis, savaitgalis, bet jie dalyvauja tokioj turiningoj programoj.
Taigi tas gražus momentas, kada ar ne, žmogus pakviečiamas, na, kiek įmanoma atrasti save tame kelyje, tai šiandien norisi jau kalbėti apie tą jūsų gražų renginį. Na, jis labai gražiai įsikomponuoja į jubiliejaus šventimą ir iš tikrųjų džiugu, kad mūsų ekscelencija Telšių vyskupas sukvietė ateitininkus švęsti savo kongresą Žemaičių Kalvarijoje šiais metais Liepos 30 dieną ir kas dar labai svarbu, kad tarytum atkartojimas vyksta to, kas buvo prieš 85 metus. Tuometinis Telšių vyskupas Justinas Staugaitis taip pat sukvietė ateitininkus į Žemaičių Kalvariją švęsti savo na, kongreso, aptarti savo veiklos, tada naujai įsikūrusi vyskupija, savo vizijos. Taigi tarytum testinumas ir norėčiau, kad dabar jau na, tiesiog pakalbėtume apie tą dieną, apie tą programą, kas gyvyks ir iš tikrųjų kieno ta idėja, na, viskas susiformulavo ir šiandien mes turime tą nuostabų laiką, kada kviečiame visus atvykti maldą palaikyti ateitininkus Liepos 30 dieną Žemaičių Kalvarijos šventovėje. Gal Janina galėtų kalbėti mums apie tai dabar?
Iš tikrųjų, norėtųsi pirmiausia dėkoti Telšių vyskupui Jonui Borutai už pasitikėjimą ateitininkų organizaciją. Bet mes sakom, kad tai nėra tik ateitininkų, mes esam ta patarnaujanti organizacija, kuri kviečiam iš tikrųjų visą jaunimą atvykti Liepos 30 dieną antradienį į Žemaičių Kalvariją. Ši diena prasidės 10 valandą bazilikoje, bet prie trečios koplyčios ant Jono kalno, kur išgirsim, kaip mes sakom, kalno pamokslą, tą žinią apie krikščionybę, apie tos pagrindinius dalykus, kuriais pasidalins Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kuris yra ir ateitininkų dvasios vadas. Po to keliausime į Žemaičių Kalvarijos baziliką ir bazilikoje 11 valandą konferenciją ves mielas irgi gerbiamas ateitininkų buvęs dvasios tėvas, tiesiog labai daug idėjas pastangų, kad Telšių vyskupijoje atsikurtų ateitininkai, tai yra Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Kalbėsim apie Eucharistijos svarbą, šlovinimui vadovaus ateitininkai iš Papilės kuopos, po to kartu švesime su visais vyskupais šventų mišių auką ir po to bus eucharistinė procesija. Aišku, neužtenka žmogui tik tai dvasinių dalykų, bet reikia ir poilsio, ir maisto. Po to visa bendruomenė susirinkusi pietaus. Ir po pietų bus kita programos dalis. Vaikams bus atidarytas vaikų kiemas su žiogu, kuri organizuos Remigijų žiogus. Tai kviečiam tėvelius drąsiai vežtis vaikus ir kartu su jais būti, tai jie galės dalyvauti konferencijose, o su vaikais užsims Remigijų žiogas. Toliau bus antroji konferencija, kurią ves Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas kunigas Virgilijus Poškus. Kviečiam visus ateitininkus ir visus piligrimus atvykusius, pertrauką ir po to vyks diskusija darbas grupelėse. Norėjusi surinkti grupelės ne pagal tokias iš ankstinės temas, bet kiekvienas katalikas šiandien turbūt turi savo aktualų klausimą, kurį nešiojasi savo mintise ir maldose, todėl kvietėm darbo grupių moderatoriais ateitininkus, tai Rozvita Vareikienė, ateitininkų federacijos pirmininkė, Vida Braiti, generalinis sekretorių, Reda Sopranaitė, ateitie žurnalo redaktorė, Vyganta Malinauskas šiuo metu dirbanti viskupų konferencijoje, Liutauras Serapina, Marijos radijo darbuotoja, Vaidota Vaičaitė, teisininką, Vinsą Lizdenį, studentą, pakviesti kitus atvykusius žmonės padiskutuoti, kokiais nors šiuo metu bažnyčiai Lietuvai aktualiais klausimais. Ir aišku, po to, koks susibūrimas be liaudiškos vakaronės. Tai va, kviečiam visus atvykti Liepos 30 dieną, jaunus pagyvenusius su šeimom, kas keliausiat pro Žemaičių Kalvariją, mielai įsijungti į programą, kuri yra atvira visiems nuo 10 valandos. Ir tuo metu, kai vyks po pietų ir nuolatinė adoracija, bazilikui, į kurią kviečiam tiesiog maldoje tyliai pabūt su eucharistiniu Jėzumi.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, nuskambėjo kvietimas visiems mums. Na, esam ateitininkai, ar prijaučiam ateitininkams, ar galvojame galbūt po šitos laidos apie tai, kad galėtume būti ateitininkų dvasios žmonėmis, nes, kaip minėjo šios laidos pradžioje, na, jų šūkis yra vis atnaujinti Kristuje. Taigi, mes visi esame kartu toje Kristaus dvasioje tam, kad atnaujintume ir save kiekvienas, nes, kaip žinome, pagrindinis mūsų uždavinys, kaip sakė Kristus, ar ne, išgelbėti save amžinajam gyvenimui. Bet kartu gelbstint save, dažnai yra didelė tikimybė padėti ir kitiems įsigelbėti, atpažįstant Kristaus dvasią, atpažįstant jo balonę, jo vedimą, nes viską atnaujinti Kristuje, tai reiškia visas žmogus, visa jo esybė yra pakviesta būti atnaujinta, o kartu ir visa tai, kas yra mūsų gyvenime, būtų atnaujinta Kristaus dvasioje. Tokia yra ateitininkija, brangus mėly Marijos radijo klausytojai, mėly tikintieji, toks yra jų uždavinys, tokie jie šiandien liudytojai mums visiems iš šitos mobiliosios Telšiuose Marijos radijo studijos. Labai nuoširdžiai dėkoju mums besibaigiant laidai mielam Pauliui Aurylai, kuris atvyko iš Viekšnių, dėkoju mielai Janinai Šalkauskytei, kuri Telšiuose darbuojasi, dėkoju miloms sesutėms Jurgitai ir Loretai Raudytėms už tą liudijimą, už tą šviesą ir už tą tikėjimo viltį. Tai yra labai svarbu, kad mes būtume kartu. Na, švęskime jubiliejų kartu, būkime visuose renginiuose, jeigu sunku atvykti, Marijos radijo pagalba tą galėsime daryti. Ir tikrai tie renginiai yra ne tam, kad sukeltų didelį šurmulį, bet tam, kad duotų dvasinių vaisių mums ir kaip labai gražiai kviečia mus nuolatos mūsų ekscelencija, mūsų ganytojas Telšių vyskupas, kad atsinaujintumėm tam 7. šimtmečiui savo krikščionybės, kad iš tikrųjų būtume gerai pasiruošę įeiti į 7. amžių savo krikščioniškojo gyvenimo ir kad galėtume išlaikyti tą tvirtai. Tai mūsų ekscelencijos kvietimas tikrai yra susietas su visais renginiais, su visom programom, kurios vyksta, kurios galima rasti nuolatos pasikartoti ir pasižiūrėti internetinėme puslapyje www.zemaiciukrikštas.lt, bei bažnyčiose yra pakabinti plakatai su įsame informacija. Taigi sekime, būkime aktyvus tam, kad iš tikrųjų gerai pasiruoštume ir pačiam jubiliejui, kada jau eucharistinis tas mūsų didysis šventimas to, na, 4. jubiliejinio eucharistinio kongreso šventimas būtų iš tikrųjų vainikuotas mūsų nutyrintomis širdimis, gerai įsigilintų mūsų iš naujo atpažintų tikėjimų, skleistusi ir iš tikrųjų gerais vaisiais, kurie labai svarbus tam, kad gyvuotų ir bažnyčia, ir mes visi atsinaujintume Kristuje. Ačiū visiems, kurie buvome kartu šią valandą. Dėkoju Marijos radijo direktoriui kunigui, kuris padeda, kad mes būtume kartu su jumis radijo bangomis. Dėkoju visiems, gražaus jums laiko, gražių jums darbų, sėkmingo buvimo su Kristumi ir savo artimaisiais dienos tėkmėje. Ačiū visiems dar kartą. Su Dievu tardamas tariu garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Aktualijos. Thank you.